ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუა ღამის პროგრამას. რადიო სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ ბოხაძე. გადაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. გორის ცენტრალური მოედნიდან წუხელ სტალინის ძეგლი აიღეს, ის მისივე სახლ მუზეუმის ტერიტორიაზე დაედგმება. როგორც უწყებიან, გორელების ნაწილი პროტესტს გამოთქვამდა, ნაწილი კი ტაშით შეხვდა ძეგლის აღებას. გავრცელდა ცნობა აგრეთვე, რომ ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტებს ვიდეო კამერა წაართვეს მოსახლეობის პროტესტის გადაღების მცდელობისას. საბჭოთა დიქტატორის ძეგლის ადგილზე აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მეძღვნილი მემორიალი აღიმართება. საქართველოს მთავრობაში საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებებია. პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებით, ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო გარდაიქმნება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდ, მას ვერა ქობალია ხელმძღვანელებს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტზე დავით ტყეშელაშვილი გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე რამაზ ნიკოლაიშვილმა შეცვალა. ტყეშელაშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსად დაინიშნა, მის მოადგილედ კი რუსთავი ერის ყოფილი ჟურნალისტი ირმა ნადირაშვილი. კულტურის სამინისტროს გაემიჯნება ახალგაზრდობისა და სპორტის დეპარტამენტი, რომელიც სამინისტროდ გადაიქცევა, და მას შიდა ქართლის გუბერნატორი ლადო ვარძელაშვილი ხელმძღვანელებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია სახელმწიფო დაცვის სამსახურს ჩაებარებს. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა მინისტრის ახალ მოადგილედ თორნიკე გორდაძე დაინიშნა. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ მოუწოდებს რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია დაასრულოს. ნათქვამია პრეზიდენტების ობამას და მედვედევის შეხვედრის შემდეგ თეატრის სახლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ვაშინგტონი ადასტურებს, რომ საქართველო მოსკოვთან სერიოზული უთანხმოების საგნად რჩება. თეატრის სახლი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მუშაობს რუსეთის მთავრობასთან, რათა რეგიონში შემდგომი სამხედრო ესკალაცია აღიკვეთოს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 2 ივლისს მოგზაურობას დაიწყებს აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის ქვეყნებში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, კლინტონის მოგზაურობის მიზანია ორმხრივ ურთიერთობათა გაძლიერება. სახელმწიფო მდივანი ჯერ ჩავა უკრაინაში და პოლონეთში, შემდეგ ეწვევა კავკასიის ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, სადაც მთავრობების წარმომადგენლებს, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერებს შეხვდება. კლინტონი, გარდა ორმხრივი მოლაპარაკებისა, მასპინძლებთან ერთად რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის საკითხებს განიხილავს. მსოფლიოს 8 წამყვანი სახელმწიფოს ლიდერები დღეს კანადაში შეიკრიბნენ ეკონომიკურ თანამშრომლობასა და გლობალურ განვითარებაზე მოსალაპარაკებლად. დიდრიანის სამიტი ტორონტოს ჩრდილოეთით 200 კილომეტრში მდებარე კურორტ ჰანცვილში იმართება. შაბათ კვირას კი ტორონტოში შეიკრიბება უფრო ფართო წრე, დიდი ოცეული. საქართველოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებისადმი პოზიცია არ შეუცვლია. ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილის ზურაბ ალავიძის განცხადებით, თბილისის მოთხოვნები უცვლელია და თუ მოსკოვი რამდენიმე პირობის შესრულებას, მათ შორის საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივ კონტროლს არ დათანხმდება, საქართველო მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას მხარს არ დაუჭერს. ყირგიზეთის სამართალდამცველებმა დააპატიმრეს ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ბაკიევის ძმისშვილი, ბრალდებით, რომ მან ამასწინანდელ არეულობაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა. სანაჯარბეკ ბაკიევი მთებში დააკავეს ქალაქ ჯალალაბადთან. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადგინა, რომ ევროპის სახელმწიფოები არ არიან მოვალე ნება დართონ ერთი სქესის ადამიანებს იქორწინონ. სასამართლოს თანახმად, კონსენსუსის გზით შეიძლება ერთი სქესის ადამიანებს ნება დაერთონ იქორწინონ, მაგრამ კერძო სახელმწიფოებს აქვთ უფლება თვითონ გადაწყვიტონ ეს საკითხი, რადგან სასამართლოს თანახმად ქორწინება ღრმა ფესვების მქონე სოციალური და კულტურული კონოტაციაა, რომელიც სხვადასხვა საზოგადოებაში სხვადასხვა გვარია. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მას სურს ავღანეთიდან ბრიტანეთის ჯარი 5 წლის განმავლობაში გავიდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თანახმად ის აპირებს ტაჯიკეთში ამ ქვეყნის არმიისთვის საწვრთნელი ობიექტი გახსნას. ტაჯიკეთში შეერთებული შტატების ელჩის კენ გროსის თქმით, ობიექტი, რომელიც $10 მილიონი დაჯდება, ხოლო ტაჯიკეთის სახელმწიფო გვარდიას მოემსახურება, იქ შეერთებული შტატების ჯარი არ განთავსდება. შიტობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ელი ვიზელი იწყებს საერთაშორისო კამპანიას, რომლის მიზანიცა რუსეთში დაპატიმრებული ყოფილი მაგნატის მიხაილ ხოდორკოვსკის განთავისუფლება. ვიზელი აცხადებს, რომ ხოდორკოვსკი, რომელიც 8 წლიან პატიმრობას იხდის გადასახადების გადაუხდელობის ბრალდების გამო, პოლიტიკური პატიმარია. ბელორუსია იმუქრება, რომ შეაჩერებს მის ტერიტორიაზე ევროპაში რუსეთის ნავთობისა და გაზის ექსპორტის ტრანზიტს, თუ კი რუსეთი არ გაისტუმრებს ვალს $32 მილიონ, რომელიც ბელორუსიაზე ტრანზიტში მართებს. დაბლუს ფეხბურთზე, მსოფლიოს ჩემპიონატზე, სამხრეთ აფრიკაში დღეს გეჯგუფის ორი მატჩი გაიმართა. პორტუგალიისა და ბრაზილიის გუნდების შეხვედრა ფრედ დასრულდა, ორივე გუნდი ნახევარფინალში გავიდა. ამ მატჩის პარალელურად გამართულ შეხვედრაში სპილო ზვლის ნაპირის ნაკრებმა დაამარცხა ჩრდილოეთ კორეის გუნდი 3-0. დღეს ჰაჯგუფის ბოლო ორი მატჩი მიმდინარეობს. ამ წუთებში ერთმანეთს უპირისპირდებიან ჩილე და ესპანეთი. ანგარიშია 2-1 ესპანელთა სასარგებლოდ. შვეიცარია და ჰონდურასის თამაშიც მიმდინარეობს, ანგარიში ჯერ არ გახსნილა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ერთასო მსმენელებო, მე გაგაცნობთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ახალ ამბებში უკვე ნახსენებ თემას, სტალინის ძეგლის აღებას გორში.
სოფლიო პატენს ასცემს, სოფლიო ამ ადამიანს რას უშვიდებ? უწინო მთავრობა ყოს ჩვენა, დუნდას დამხრიტონ, ვიტყვი ამას, გამწარებული ვარ.
კმაყოფილებას გამოთქვათ ამ ყველაფერზე.
სტალინის ძეგლი დიდი ხნის განმავლობაში უნდა ყოფილიყო აღებული ქალაქის ცენტრი, რადგანაც იგი იყო კომუნიზმისა და დიქტატურის ნარჩენი.
ასეთია სხვა მოსაზრებები გორელებისა სტალინის ძეგლის აღების მიმართ. დღესვე საქართველოს მთავრობაში ცვლილებებზე, საკადრო ცვლილებებზე ვილაპარაკებთ. მესაუბრებით ასევე იმაზე, თუ რუსეთის პრეტენზია გახდეს წევრი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციისა, ამ საკითხში საქართველოს რა როლის თამაში შეუძლია. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის დარჩენილი ნაწილი მთლიანად ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მიეძღვნება, მის შინაარს მოგვიანებით გავაცნობთ. პრაღიდან გადაცემას ოქროპე როხაძე უძღვება. გორიციანში სტალინის ძეგლი აღარ დგას, მის ადგილას საბჭოთა რეპრესიების და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისადმი მეძღვნილი მემორიალი იქნება. სტალინის ძეგლმა კი წინასწარი ინფორმაციით სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე უნდა გადაინაცვლოს. გორიციანში ძეგლის დემონტაჟის მიმართ ქალაქის ცხოვრებთა ნაწილმა პროტესტი გამოთქვა, ნაწილი მას დადებითად შეხვდა. გოგა აფციაური დეტალებით.
გორელმა სტალინისტებმა და კომუნისტებმა მხოლოდ დილით შეიტყვეს, რომ წუხელ საბჭოთა დიქტატორის მონუმენტის დემონტაჟი მოხდა.
აი მე ძალიან ცუდათავარმა პატიეც, სტალინი იყო ჩვენი სიამაყე. სტალინი ამას არ იმსახურებდა, მაგრამ ახალგაზრდობას ეს არ ესმის.
ძალიან აღშფოთებული ვარ, ძალიან გამწარებული ვარ. როცა მე სკოლის ბავშვი ვიყავი, ჩვენა ორი ღამე გავათენეთ, ვიწექითო ეს ძეგლი არ აეღოთ. ესე შემინარჩუნეთ გორელებმა. სოფლიო პატენს ასცემს, სოფლიო ამ ადამიანს რას უშვიდებ? უწინო მთავრობა ყოს ჩვენა, დუნდას დამხრიტონ, ვიტყვი ამას, გამწარებული ვარ.
ვერც არ მომიდგენია ეს სტალინის მოედანი სტალინის გარეშე. როგორ შეიძლებოდა 56 წლიდან მოყოლებული ყარაულად ვართ, რამდენჯერ ყარაულად ვისხედით, 3 საათამდე, 5 საათამდე ძეგლი არავის არ აეღოთ.
ხამსურ საათზე სტალინის მონუმენტის დემონტაჟს გორელების ნაწილი აპლოდისმენტებით შეხვდა. მათი აზრით ძეგლი უფრო ადრე უნდა აეღოთ ცენტრალური მოედნიდან. ერთი წლის წინ ახალგაზრდების ნაწილმა დაიწყო აქცია მონუმენტის მუზეუმში გადატანის მოთხოვნით. დღეს ეს ახალგაზრდა დები კმაყოფილებას ვერ მალავდნენ.
სტალინის ძეგლი გადაიტანეს სახლ-მუზეუმში. კმაყოფილებას გამოთქვათ ამ ყველაფერზე.
სტალინის ძეგლი დიდი ხნის განმავლობაში უნდა ყოფილიყო აღებული ქალაქის ცენტრი, რადგანაც იგი იყო კომუნიზმისა და დიქტატურის ნარჩენი. ამასთან ერთად სტალინი იყო ის პირობა, რომელმაც საქართველო გაანადგურა, დააკარგინა საქართველოს თავის ტერიტორიების უდიდესი ნაწილი.
გორელების დიდი ნაწილი ღამის საათებში ძეგლის დემონტაჟის გამო უკმაყოფილებას ვერ მალავდა. მათი აზრით ჯერ გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო მიღებული, წინასწარ მომზადებულიყო სათანადო ადგილი და შემდეგ განხორციელებული ლებულიყო დემონტაჟი.
რატაიო ღამე? რატო აიღო? მე და ხალხი შეშინოდა. როს არ უშიყო, რატო არ იყო ქარავინა? მარტო ჩვენ ვიყავი და კატეკუდა თა ხალხი.
თუმად აიღო ხო რა? თუმად არ არის 2 საათი აიღო. დაგეთე ყველაფერი, შუქები ჩააქრეს, ტოტალიზატორები აქ რო ხალხი ეს უყველა 9 საათზე დაუკეტიათ, ხალხის SMS-ს ამი ბიჭი უცემენ და ეგარ.
როგორც ამომე თვირში წაიღეს. რაღაცის გადატანა რო უნდა ჯერ პირველ რიგში იმ ადგილას სადაც უნდა გადაიტანო, საჭიროა მოსამზადებელი სამუშაოები, საპროექტო სამუშაოები საჭიროა. სპონტანურად ამ საკითხს გადაწყვეტა იყო ჩემის აზრით დაკარნახევი იმით რომ ზეგრის მოშორება უნდა დადო. მე შეიძლება იმისა რომ მუზეუმზეც არ დასვან საკითხი რომ მუზეუმი თორმე არის ბოროტების ბუდე.
სტალინის ზეგრის დემონტაჟზე განცხადება კულტურის მინისტრმა ნიკა რურუამ გააკეთა.
გადაწყვეტილება იქნა მიღებული გორში თავარი მოედნიდან საბჭოთა დიქტატორის საბჭოთა დინასტიის იოსებ სტალინის ზეგრის აღების თაობაზე და მის ადგილას ამ ადამიანის ძალიანად ტოტალიტარული საბჭოთა რეჟიმის სხვერპოთა მემორიალის გახსნისა. ჩვენ თუ გვინდა და ნამდვილად გვინდა რომ ვიყოთ დამოუკიდებელი თანამედროვე თავისუფალიერი ასეთ მახინჯ კერპებს საქართველოში თავისუფალ საქართველოში არ აქვთ ადგილი. ძეგლის ადგილას გაიხსნება 2008 წელს დაღუპული ჩვენი თანამოქალაქეების განდაგება და მათ შორის ეძღვნება ეს მემორიალი ერთ-ერთ დაღუპულ ჟურნალისტ ჰოლანდიელ ჟურნალისტ სტენ სტორიმანს რომელიც სწორედ ამ ადგილას იქნა მოკვდული რუსული ავიაციის მიერ.
მონუმენტის დემონტაჟი ინციდენტის გარეშე არ ჩაუვლია. როგორც ტელეკომპანია თრიალეთის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ლადო ბიჭაშვილი ამბობს, მას და ოპერატორს პოლიციელებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. კამერა წაართვეს და კადრების ნაწილი წაუშალეს. ბიჭაშვილის ინფორმაციით, საქმეში სამხარეო პოლიციის უფროსის ჩართვის შემდეგ კამერა დაუბრუნეს. ტელეკომპანია ამჟამად კონსულტაციებს ახალგაზრდა იურისტებთან მართავს და მოითხოვს, რომ საქმე პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე აღიძრას.
ჩვენთან მოვიდნენ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ადამიანები, როგორც შემდეგ გავარკვე უკვე იყვნენ პოლიციელები, რადგან როდესაც უკვე ცემა დაგვიწყეს, ერთ-ერთ ციარაღი გამოუჩნდა და შესაბამისად ნათელი გახდა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ პოლიციელები. რა ვთქვათ, რომ აი მათი მიზანი იყო ის, რომ სხეულის დაზიანება მოეყენებინათ, ესე არ იყო, უბრალოდ მათი მიზანი იყო, რომ ისეთ ადგილებზე დაერწყათ, რომ მაგალითად წავქცეულიყავით და კამერა წაერთოთ შემდეგ. რა ადამიანი იყო და მე და ჩემ ოპერატორს აგვართვეს ეს კამერა.
სტალინის მუზეუმში ჯერჯერობით არიციან, როდის მიიტანენ მათთან მონუმენტს. მოხსნილი მონუმენტის ადგილსამყოფელი კი ხელისუფლების მიერ გასაიდუმლოებულია. ერთ-ერთი ვერსიით იგი სამხედრო ბაზაზე ინახება.
გოგა ოფცია ორი იყო ზირფასმსვლელობა, ის გამოდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ მოხსნეს გუშინ ღამით გორში სტალინის ძეგლი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამთავრობო საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებული ეჭვებისა და ვარაუდების რამდენიმე კვირიანი ეტაპი 25 ივნისს დასრულდა და საქართველოს პრეზიდენტმა საზოგადოებას კონკრეტული გვარები დაუსახელა. მოსმინეთ ახლა ლელა კუნჭულიასის დეტალებს გაგაცნობთ.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია ძველი საქმიანობის სფეროში დააბრუნეს და მას სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელობა ჩააბარეს. მისი ადგილი დავით ყეშელაშვილმა დაიკავა რეგიონალური მართვისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილმა მინისტრმა, რომლის მოადგილის პოსტიც პრეზიდენტის გარემოცვაში გადასულმა კიდევ ერთმა ჟურნალისტმა ტელეკომპანია რუსთავი ორი საინფორმაციო სამსახურის აწუკვა ყოფილმა ხელმძღვანელმა ირმა ნადირაშვილმა დაიკავა. იმისათვის რომ დასახელებული პირები საქმიანობას შეუდგნენ, სხვა პროცედურების გავლა აღარ არის საჭირო. სამაგეროდ პარლამენტის მხრიდან დობის გამოცხადებას უნდა დაელოდონ ის თანამდებობის პირები, რომლებსაც მინისტრთა კაბინეტის წიაღში განხორციელებული ცვლილებები შეეხოთ. ახლა ჩვენ სწორედ ამ სეგმენტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ახალი მინისტრი ეყოლება რეგიონალური მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოსტზე ნამუშევარი რამაზ ნიკოლაიშვილი საომალო საქმიანობის მთავარ პრიორიტეტებსაც დიდწილად სწორედ გზების მშენებლობას უკავშირებს. სრულიად ახალი სამინისტროს მინისტრობა დაევალა პრეზიდენტის ყოფილ წმუნებულ შიდა ქართლში ვლადიმერ ვარძელაშვილს. მისი უწყება, რომელიც კულტურის სამინისტროდან გამოყოფილი დეპარტამენტის ბაზაზე შეიქმნა, ამიერიდა სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს სახელით იმუშავებს. ახალი მოადგილე ხავს საგარეო საქმეთა მინისტრსაც და ის თორნიკე გორდაძეა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა 25 ივნის პარიზში ძალიან ცნობილ და წარმატებულ პოლიტოლოგად დაახასიათა. პრეზიდენტის ქება და მადლობა ხუჩაბა ზურაბ პოლოლიკაშვილმაც დაიმსახურა, თუმცა მას შემდეგ, რაც მას ეკონომიკური განვითარების მინისტრის პოსტი დაატოვებინეს. მიზეზები პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოს მთავრობის ზოგადი ბუნებითა და მოთხოვნილებებით ახსნა.
თავრობა, რომელიც ეფუძნება კადრების სტაბილურობას, ასევე ეფუძნება რეზულტატით შეფასებას ადამიანების, თუ ადამიანი რეზულტატს კონკრეტულ მართულებით ვერ აღწევს, ის აუცილებლად უნდა გადასრულიყოს სხვა მართულებას, და მეორე, ეს არის თავრობა, რომელიც ეფუძნება მუდმივ განახლებას ასევე და მუდმივად, თუნდაც ცირე დოზებით, მაგრამ ახალი სისხლის შეშვებას და შეშხაპუნებას.
საიდ გადაისროლეს პოლოლიკაშვილი ჯერ უცნობია, თუმცა გარკვეულია ახალი სისხლის ვინაობა და ის ვერა ქობალია გახლავთ. ოდნავ სახელშეცვლილი სამინისტროს ახალი მინისტრი. მის უწყებას ამიერიდან ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ერქმევა. აფხაზეთიდან დემნილი ქობალიას წარსული კანადაში ქართული პურის ცხობის ბიზნესს უკავშირდებოდა, ხოლო უახლოესი წარსული დემნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიცია სამართლიანობისთვის ხელმძღვანელობას. მოდით მოვისმინოთ, რა პრინციპით იწონებს მას პრეზიდენტი სააკაშვილი ეკონომიკის მინისტრის პოსტისთვის.
ვერა ქობალია, რომელმაც ბოლო რამდენიმე თვეში გააცნო თავისთავად ჩვენ ჟურნალისტებს და არასამთავრობო სექტორს, ძალიან საინტერესო იმუშავა და მე თვითონ ვიყავი მოწმე იმ რამდენიმე ძალიან მაგარი ღონისძიების რაც გაკეთდა პოპულარიზაციის თუ შეიძლება ასე თქვას იმ თემის რომელიც არის ის ტრაგედია რომელიც მოხდა საქართველოში მათ შორის მისი და მისთანების დიდი ქმედების შედეგია ის განცხადება რომელიც გაკეთდა კუში ვაშინგტონში და მთელი რიგი მნიშვნელოვანი გარღვევები უკეთესობის კი რომელიც ჩვენ გვაქვს ევროპარლამენტში და სხვა საპარლამენტო ტრიბუნებზე მათ შორის რამდენიმე ევროპული პარლამენტში
თუმცა ორგანიზატორული და ერთგვარი დიპლომატიური საქმიანობისთვის დაფასებული ვერა ქოვალიას მთავარი ამოცანა ქვეყანაში ახალი ინვესტიციების მოზიდვა იქნება აქვე ვთქვათ რომ ზურაბ პოლოლიკაშვილის მისამართით გამოთქმული მთავარი საყვედური სწორედ მოზიდული ინვესტიციების სიმცირეს უკავშირდება ეკონომიკის სფეროს ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ რომ პირადი კონტაქტები მნიშვნელოვანია თუმცა არც ერთი ინვესტორი არ ჩადებს ფულს ამა თუ იმ ქვეყანაში საბოლოო ჯამში თუნდაც ყველაზე თბილი კონტაქტების გამო და რომ მთავარია ხელსაყრელი გარემო რომელიც ამა თუ იმ ქვეყანამ უნდა შესთავაზოს ინვესტორს საქართველოში კი ასეთი გარემო ბევრი ანალიტიკოსის შეფასებით არც თუ სახარბიელოა ლელა კონჭულია რადიო თავისუფლება თბილისი
საერთაშორისო პოლიტიკას ეძღვნება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი მე შეგახსენებთ შუა ღამის თავისუფლება ეთერში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით რუსეთი მალე შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერას მოიპოვებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პროცესში მაგრამ ობამას არ უხსენებია რომ ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრი საქართველოს აცხადებს რომ რუსეთს გაწევრიანების საშუალებას არ მისცემს რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს მუქარა და როლი ამ პროცესში სალომე ასათიანი
24 ივნის ვაშინგტონში შეკრებილი ჟურნალისტები მოუთმენლად ელოდნენ იმის გაგებას თუ რა შედეგებით დასრულდა შეხვედრა მსოფლიოს გავლენიან ლიდერებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს შორის თუმცა რეპორტიორების წინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტებმა თავდაპირველად ძროხისა და ქათმის ხორცის შესახებ ილაპარაკეს ძროხის ხორცზე იმიტომ რომ ობამამ ამერიკული სტუმართმოყვარეობის დემონსტრირების სურვილით მედვედევი წინა საღამოს თავის საყვარელ ჰამბურგერების რესტორანში დაპატიჟა. ქათმის ხორცს კი საუბარი ორი ლიდერის მიერ მიღწეული შეთანხმებების გამო შეეხო, რომელთა შორის ერთ-ერთი ამერიკაში გამომუშავებული ქათმის ხორცის რუსეთის ბაზარზე ხელახალ დაშვებას ეხება. აქამდე რუსეთს ამ ხორცის იმპორტი აკრძალული ჰქონდა, როგორც თვითონ აცხადებდა, საკვების უვნებლობის მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ამ შეთანხმებამ შეერთებული შტატები კიდევ ერთი ნაბიჯით დაახლოვა რუსეთისთვის სრული მხარდაჭერის აღმოჩენას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საქმეში. მსოფლიოში წარმოებული ვაჭრობის 95% სწორედ ამ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებზე მოდის. ობამას თქმით, იქ რუსეთის გაწევრიანება ყველას საადგებოდა.
პრეზიდენტ მედვედევსა და მის მთელ დელეგაციას ეს უკვე ხაზგასმით ვუთხარი. ახლა კი მინდა ეს რუს ხალხს ვუთხრა ხაზგასმით. ჩვენი აზრით ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება არამხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ინტერესებში შედის, არამედ შეერთებული შტატებისა და მთელი მსოფლიოს ინტერესებსაც ეხმიანება. ამდენად ეს საკითხი უნდა გადავჭრათ.
მაგრამ შეერთებულ შტატებთან შექმნილი უთანხმოებების გადალახვამ რუსეთს შესაძლოა მაინც არ გაუხსნას გზა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციისკენ. ამ ორგანიზაციას 153 წევრი ხავს და ახალი წევრის მიღების შესახებ გადაწყვეტილების შემოშავების პროცესში ყველა მათგანი მონაწილეობს. მათ შორის არის საქართველო, რომელიც, როგორც იცით, უკვე წლებია აცხადებს, რომ რუსეთის გაწევრიანებას ხელს შეუშლის იქნება ეს. რუსეთის მიერ საქართველოს ღვინოსა და მინერალურ წყალზე დაწესებული ემბარგოს, სეპარატისტული რეგიონების მხარდაჭერის თუ სხვა მიზეზების გამო. ბოლო თვეებში თბილისი ამ საკითხის შესახებ აქტიურად აღარ საუბრობდა, რამაც მისი პოზიციის შეცვლის შესახებ გააჩინა ვარაუდები, მაგრამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პრემიერ-მინისტრის პრესმდივანმა ნიკომ ჭედლიშვილმა დაადასტურა, რომ თბილისის პოზიცია უცვლელი რჩება.
ხელისუფლების პოზიცია არ შეცვლილა აბსოლუტურად ის რამოდენიმე წლის წინ რაც იყო. ჩება იგივე, ანუ იმ ოქში რომელიც დაფიქსირებული იყო რუსეთ საქართველოს მოლაპარაკების დროს, იქ არც ერთი პუნქტი არ შეცვლილა. აქედან გამომდინარე საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა შეიძლება რაღაც საქართველოს თავის პოზიცია მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში მოლაპარაკების დროს ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი.
ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე ობამამ და მედვედევმა საქართველო მხოლოდ ერთხელ ახსენეს მის სეპარატისტულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული უთანხმოების კონტექსტში. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პროცესში საქართველოს შესაძლო როლზე საუბარი არ ყოფილა. Zogadat, Ruzatis Aromadgenlebi Atshadeben Homerum, Am Organizatsia Shikasat Evrian Eblatum Tavari, Shertebulish Tatebis Mkharda Jerism Poveba. Zoret, Shertebul Shateps Praldeba Home Isrom, Eskats Evrianabis Processi, Agerukwe, Chudmetit Liskan Maluba Shigaji Anurda. Shertebul Shatepshi Chaslom, Dmitri Medvedev Matqua, Mokmedevis Swiss, Jerry Washington Zeo. Amas Perry expertit zetanhmeba. Machori Shertebul Shatepshi Gantavsebuli Sartashoriso Economicis Petersonis Institutis Analyticosi Anders Aslundi.
This is not the first issue.
საქართველოს წინააღმდეგობა მთავარი საკითხი არ არის. ეს საკითხი სამომავლოდ გადაიდება. მთავარი გასარკვევი საკითხები შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის არის. საჭიროა პროცესის ახლიდან დაწყება და იმის განსაზღვრა, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს. ამას კი დაახლოებით ორი თვის მოლაპარაკება დასჭირდება ტექნიკური საკითხების გასარკვევად. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს ენდონ.
მაგრამ საქართველოს წინააღმდეგობის პრობლემა მაინც რჩება. ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით, მედვედევს ამ წინააღმდეგობის დაძლევაშიც ობამას იმედი აქვს. თუმცა ის გააკეთებს უარა ვაშინგტონი ამას, შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის მდგომარეობაზე იქნება დამოკიდებული. კოლუმბიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო პოლიტიკის პროფესორი ლინკოლ მიჩელი თვლის, რომ სურვილის შემთხვევაში შეერთებული შტატები შეძლებდა საქართველოსთვის ეკონომიკური ან სხვა სახის ამახალისებელი სახსრების გამოყოფას მისი პოზიციის შეცვლის მაგივრად. თუმცა მიჩელის თქმით, ამ მიზნის მისაღწევად ვაშინგტონი თავის კავკასიელ მოკავშირეზე უხეშ ზეწოლას არ მიმართავს.
ჩემი შტაბიშტილებით შეერთებული შტატები ახლა არ დაიწყებს საქართველოზე ზეწოლის მოხდენას, რათა ის ასე მოიქცეს. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველომ, მევიტყოდი, გარკვეულ წილად წარმატებით შეძლო ახალი ნარატივის შექმნა. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის გამო მიგვატოვაო. ასეთ კონტექსტში არ ამგონია შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ამგვარი ნაბიჯის გადადგმას თხოვოს.
Anders Aslundis თქმით, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პროცესი უშვებს შესაძლებლობას რუსეთი ორგანიზაციაში საქართველოს გვერდისავლით შევიდეს. ექსპერტის აზრით, ეს ორგანიზაციის წევრებს შორის ზოგადი შეთანხმების ან კონსენსუსის მიღწევის გზით შეიძლება მოხერხდეს, რაც ყველა წევრის მომცველ კენჭისყრას არ უდრის. მაგრამ საკუთრივ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლების თქმით, გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყანა ზოგადი განხილვის საგანიც კი არ გახდება მანამ, სანამ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებთან ყველა არსებულ უთანხმოებას არ მოაგვარებს.
Салом месатяни იყოს ძირფას მსმენელებო გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე თუ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გაერთიანებას, მაგრამ საქართველოს ხადებს რომ რუსეთის გაწევრიანების საშუალებას არ მისცემს. Тема сюжетის აიყო რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს როლი და მუქარა ამ პროცესში. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. კალცემა გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. მე გაგაცნობთ ჩვენს დღევანდელ თემებს. ნინო ტეფნაძე 18 წლის ავტორია, რომლის ერთ მოთხრობას შეეხება ჩვენი პირველი სიუჟეტი.
მატარებელში შეხდებოდნენ თვითკვლელები და ყველა ერთად მიდიოდნენ ქალაქის მთავარ ნაგავ საყრელზე და იქ იკლავდნენ თავს.
დღესვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა კავშირი აქვს ბაზარს და პროფესიულ მომზადებას. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს საერთოდ ზოგადად მსოფლიოში წამების გარშემო, ასევე საქართველოში წამების გარშემო.
ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ამ ჩვენი მეცნიერების ხარვეზებს, დეფიციტებს. ჩვენ არ ვიცით როგორ გავზომოთ იგივე ეს ნეობრიობა.
მეათე სტუდიაში დღესვე ვილაპარაკებთ რუსეთზე. იქ ძველი მანქანების ხიბლი და ნოსტალგია რუსეთის მდიდრებს კვლავ გაუჩნდათ.
Когда человек приходит на выставку,
როცა ადამიანი გამოფენაზე მოდის, ის ხედავს უצინარ პობედას თუ მოსკვიჩს, რომლითაც ის უצინ მამას ან ბაბუას დაჰყავდა. ის სალონში დაჯდომას ითხოვს და მაშინვე გძნობს სურნელს, რომელსაც ის ცრემლებამდე მიყავს.
ლიტერატურული ტრადიციების მიუხედავად საქართველოს კონკურსების სიმრავლით ვერ დაიგვახნის, თუმცა ბოლო დროს ცალკეული გამოცემები ვითარების შეცვლას ცდილობენ. ერთი მოთხრობის კონკურსი, ასე ჰქვია ლიტერატურული გაზეთის მიერ ორგანიზებულ კონკურს, რომელშიც 30 წლამდე ასაკის მწერლები მონაწილეობენ. ორივე დღეს წინ ჟიურიმ კონკურსის შედეგები შეაჯამა. იმ შერეხვიაშვილი გაგაცნობთ გამარჯვებული მოთხრობის ავტორს, რომელიც 18 წლისაა.
ანა თავისუფალი გოგოა. მხოლოდ ბიჭებთან მეგობრობს და ერთხელ ისიც მითხრა ბიჭს იქ მოვკიდე ხელიო. ანა, რასაც მეუბნება, მე სულ საიდუმლოდ ვინახავ. Раме რომ გავამხილო დედას ცემს, მე ანა ტირილს დაიწყებს და მე მოკლედ არაფრის თქმა არ შეიძლება. Раме რომ თქვა, ანა ჩემი და აღარ იქნება.
თვითმკვლელთა მატარებელი, ასე ქვია მოთხრობას, რომელსაც ავტორი ნინო ტეფნაძე კითხულობს.
ნაწარმოებში ერთი ოჯახის 11 და 15 წლის დებისა და მათი დედის რთული ურთიერთობაა აღწერილი. ნინო ტეფნაძე ამბობს, რომ მოთხრობაში საზოგადოების რეალურ სოციალურ პრობლემებზეა საუბარი, თუმცა მისივე განმარტებით ნაწარმოების ფორმა და შინაარსი მხოლოდ სინამდვილეს არ განუსაზღვრავს.
მოთხრობა დაიწერა სიზმრის მიხედვით, რომელიც ეხებოდა თვითმკვლელების მატარებელს, რომელიც მოძრაობდა ქალაქში და ამ მატარებელში ხდებოდნენ თვითმკვლელები და ყველა ერთად მიდიოდნენ ქალაქის მთავარ ნაგავსაყრელზე და იქ იკლავდნენ თავს. ეს იყო ჩემი სიზმარი და მე ერთხელ ნახე, რომ ამ მატარებელში იჯდა ჩემი და. და ეს იყო ძალიან ძალიან მტკივნეული და როცა მოუყევი ეს, მთხოვარ ჩემოდემ რომ დაწერე რამე. საბოლოოდ გამოვიდა მოთხრობა და რაკი ისეთი კარგი გამოვიდა, რომ მე მომეწონა, გავაგზავნე კონკურსზე.
ნინო ტეფნაძესთან ერთად ლიტერატურული გაზეთის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში 45-მდე ახალგაზრდა მწერალი მონაწილეობდა. ჟიურის გადაწყვეტილებით მეორე ადგილი და 800 ლარი ლადო კილასონიას, ხოლო მესამე ადგილი და 500 ლარი ალექსანდრე ქურხულსერგო. რაც შეეხება გამარჯვებულს,
ლიტერატურული გაზეთი და კულტურის სამინისტრო პირველი ადგილით და 1200 ლარით აჯილდოებს ნინო ტეფნაძეს.
ნინო ტეფნაძეზე არჩევანი შეაჩერა ჟიურის ყველაზე ავტორიტეტულმა წევრმა, მწერალმა რეზო ჭეიშვილმა, რომელმაც რადიო თავისუფლების თხოვნით გამოხო ის ძირითადი თემა, რომელსაც კონკურსში მონაწილე ახალგაზრდა მწერლები უტრიალებდნენ.
თემა ერთმეროვანი, თბილისი არ გომანია, რაც სადღეისოა, როგორ ჩანს. აი სახა წარმოდგენილ ნაწარმოებში ნარგომანების გასაჭირი ქავუშარზე გაჭირება ყვარი დაწერილი. იქ პირდაგემ ნიშნულობის და მარა აგვარესია და საშინელი.
თუმცა თემის სიმწვავე არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ნაწარმოები ერთნაირად მაღალი მხატვრული ღირებულებისა იყო. ჟიურის კიდევ ერთი წევრი, მწერალი ლაშა იმედაშვილი განმარტავს.
რამდენიმე საინტერესო ნიმუში იყო, თუნდაც სტილისტიკის თვალსაზრისით, და რო გითხრათ ეხლა, რომ რაღაცა განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა რომელიმე ჩემზე, ტყუილს ვიტყვი, ესეთი რამე არ ყოფილა, მაგრამ კონკურსის მნიშვნელობაც ესე, რომ ვიღაცას ხელი წაკრა, გზა დაულოცო და რაღაცა განვითარების საშუალება მიეცემათ.
განვითარების საშუალება მიეცემათ კონკურსის სხვა მონაწილეებსაც. ლიტერატურული გაზეთის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ჯავახაძე ამბობს, რომ კონკურსის ჟიური მხოლოდ ფულადი პრემიების გაცემით არ შემოიფარგლა.
სამი გამარჯვებული მოთხრობა დაიბეჭდება ჩვენს გაზეთში, ლიტერატურულ გაზეთში, და ჟიურის მიერ მოწონებული 15 მოთხრობა მე უკვე ვიციო. დაიბეჭდება ჩვენ მხოლოდ ავტორებს არ გააგზავნონ და არ მიცენ სხვა ჟურნალ-გაზეთებს, ჩვენ დავბეჭდით იმ 15 მოწონებულ მოთხრობასაც.
ჟიურის მიერ გამორჩეული ავტორების ნაწილს კარგად იცნობს გამომცემელი ბაკურ სულაკაური, რომლის თქმითაც კონკურსების ჩატარება და პრემიების გაცემა მნიშვნელოვანია ლიტერატურული პროცესისათვის.
მაგალითად, საფრანგეთში 3000-ზე მეტი ლიტერატურული პრემია არსებობს. ბუნებრივია, საქართველოში რაც მეტი ლიტერატურული პრემია კონკურსი იქნება, მით მეტი სტიმული ექნება წერებს, რომ წერონ, იმიტომ რომ ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ჯერ ერთი ყოს ცოტა მწერალი და თან ისინი ძალიან ცოტა წერენ ზოგადად, და თუმცა ეკნებათ რაიმე სტიმული და ეს არის შესანიშნავი სტიმული განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, ეკნებათ სტიმული, რომ იმუშაონ, გახდნენ პროფესიონალები, ამას რაჯობია.
მუშაობას და პროფესიული ოსტატობის დახვეწას აპირებს ერთი მოთხრობის კონკურსის გამარჯვებული 18 წლის ნინო ტეფნაძე, რომლის მოთხრობა თვითმკვლელთა მატარებელი თვით რეზო ჭეიშვილს მოეწონა. თუმცა ჯერ ავტორს მოუსმინოთ.
მატარებელში მხოლოდ თვითმკვლელების ხედან, გზის განაპირა მხარეს კი დგანან მათი ოჯახის წევრები. იგი ვერ ამდამესის, რამჯერად მხოლოდ მე კი არა, დედაც აცილებდა ანას. ის კი
მათ ძალიან ის შემაშფოთებელი პატარა ნოველაა, როგორ გულის პატარა და თითას, რომელიც მომალავენ დედას. ხოდა მოგვდება ის გოგო და რაღაცა ძანის, ცუდი დასაკითხი ამ გაგებით და მხატვრულობა მაღალ.
რეზო ჭეიშვილმა მე პირადად მითხრა, რომ თქვენი მოთხრობა იყო ჩემი ფავორიტი. თქვა ფულადი პრემია, რომც არ ყოფილიყო, მაინც საკმარისი მიზეზია იმისთვის, რომ ძალიან ბედნიერი ყოფილიყავი. ასეთი რამეები მე მაიძულებს იმას, რომ კიდევ წერო. ძალიან მეშინოდა და მივხვდი ანა, რომ არ მენახა გული გამისკდებოდა. ყურებში კი ფეთქავდა ისევ ის რიტმი: დგდდდნ, დგდდდნ. ქუჩებში გავედი, ფანჯრიდან გადავძვერი მასთან. ანა, მოვედი, ანა, შევანჯრიე. დგდდდნ, დგდდდნ. ანა არ გამეპასუხა. რაღაც საშინელის მოლოდინში ფეხები მომეკვეთა. შუქს ვეცი, ავანთე და დავინახე. ანა იწვა, თვალებღია და ტუჩებზე დუჟმომდგარი. აქეთი კიტკი წამლის ფირფიტები ეყარა. დგდდდნ, დგდდდნ. მატარებელმა ჩაიარა.
ნინო ტეფნაძე იყო ეს უფასო მსმენელებული ლიტერატურული გაზეთის მიერ გამოცხადებული ერთი მოთხრობის კონკურსში გამარჯვებული ავტორი, ის 18 წლისაა. ის კითხულობდა ფრაგმენტს საკუთარი მოთხრობიდან თვითმკვლელთა მატარებელი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბაზარი და პროფესიული მომზადება შრომის ბაზრის ექსპერტები აცხადებენ რომ თითქმის 20 წელი საქართველოში პროფესიული სახელობო გარანტირების პრაქტიკა დავიწყებული იყო ქვეყანაში სადაც დასაქმება ერთ-ერთი მთავარი პრობლემათა აღიარებული დამსაქმებელთა 35% კადრების სიმცირეს უჩივის რა მოთხოვნებს აყენებს თანამედროვე შრომის ბაზარი მოსმინეთ ნინო ხარაძეს
Салат провансали საფუძველი მცირე ზომის მაკარონია, მაგრამ ეს არაა იტალიური салаტი, ეს ფრანგული салаტია, საფრანგეთის ჩრდილოეთ რეგიონებიდან. ნიცა, მარსელი, კანი, ბეარიცი.
ასე ასწავლის ბერძენი შეფმზარეული მარკო კორინთიო პროფესიული სწავლების ცენტრის იკაროსის სტუდენტებს მსოფლიო სამზარეულოს კერძების რეცეპტებს. იკაროსის კურსდამთავრებულები მომავალ კარიერას მსხვილ სასტუმროებსა და რესტორნებში გააგრძელებენ. ამის გარანტია სასწავლებლის დირექტორი თამარ ტაბიძე იძლევა. არსებული გამოცდილებით კურსდამთავრებულთა 80% საკმაოდ მაღალანაზღაურებად სამსახურში საქმდება. სასწავლებლის ბიზნეს პარტნიორები არიან სასტუმროები შერატონი, რედისონი, მარიოტი და მსხვილი რესტორნები. იკაროსიდან ამ ბრენდებს სტუდენტებიც მიყავთ სამუშაოდ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2008 წლის სექტემბრიდან განაახლა პროფესიული სწავლებისადმი მიდგომა. საკითხისადმი ინტერესი ქვეყნის რებრენდინგმა განაპირობა, ამბობს თამარ ტაბიძე.
ტურისტული და სერვისის ბაზარი არის ძალიან გამკაცრებული, როგორც მომხმარებლის მხრიდან არის მოთხოვნები გაზრდილი, შესაბამისად თვითონ ბიზნესის მხრიდან არის, ანუ იმ სფეროს მეპატრონეებისგან არის გამკაცრებული. თუ დაუშვათ სადღაც ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, ითხოვდნენ ძალიან მინიმალური უნარჩვევების ადამიანს, რომელსაც ელემენტარულის გაკეთება შეუძლია, დღეს უკვე ასე აღარ არის.
შრომის ბაზრის შეფასებისას ექსპერტი ამ საკითხებში ციურიანთაძე იმორ მიზეზე საუბრობს, რომელიც ერთის მხრივ უმუშევრობის მაღალ დონეს, ხოლო მეორე მხრივ კადრების დეფიციტს განაპირობებს. აი რას ამბობს ციურიანთაძე.
არის სამუშაო ადგილების ნაკლებობა, მაგრამ არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა კვალიფიციური სამუშაო ძალის. შეიძლება მთელი რიგი პროფესიის კადრების ქვეყანაში მზადდება ჭარბი რაოდენობით, მაგრამ სათანადო კვალიფიკაციის, ეკონომისტის, მაგალითად იურისტის მოძიება შეიძლება იყოს პრობლემატური. პრობლემატური იმ კუთხითაც, რომ წამოვიდა ახალი მოთხოვნები შრომის ბაზარზე. დამსაქმებლები ხშირად ითხოვენ ძალიან კომპლექსური განათლებისა და უნარების მქონე კონკრეტულ სპეციალისტს. და ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა უკვე შრომის ბაზრისათვის, დამსაქმებლები ზოგჯერ დაუსაბუთებლად გაზრდილ მოთხოვნებსაც უყენებენ კადრებს.
ექსპერტები უმუშევრობის ერთ-ერთ მიზეზად სპეციალური განათლების უქმნობას მიიჩნევენ. ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე დასაქმების მოლოდინში მყოფი ხელოსნების უმეტესობამ ხელობა იცის, მაგრამ ამის დამადასტურებელი მოწმობა არ გააჩნია. ამბობს პროფესიული სწავლების ცენტრის სპექტრის დირექტორი ზაზა ავალიანი.
სამშენებლო ბაზარმა მოითხოვა არამხოლოდ სპეციალისტი, რომელსაც აქვს რაღაც უნარები, არამედ მისი შესაბამისობაც იმ აღნიშნულ უნარებთან, რომელსაც თავის დამადასტურებელი გარკვეული დოკუმენტიც ახლავს თან. ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ დადგება დრო, როცა გაჩნდება გაცილებით მეტი ნდობა ჩვენი ტიპის ასწავლებლების მიმართ და ეს ნდობა გაჩნდება მაშინ, როდესაც ბიზნესი ახლო ურთიერთობაში შემოვა ჩვენი ტიპის ასწავლებლებთან და დარწმუნდება, რომ გაცილებით ხარჯდეფექტურია მათთვის, რომ კადრი მომზადდეს არა მათთან გადამზადების კუთხით, პრინციპით, და არამედ იზრუნოს ჩვენი ტიპის დაწესებულებამ.
ხელობის ცოდნის მიუხედავად სერტიფიკატის უქმნობას ექსპერტები არაფორმალურ განათლებას უწოდებენ. მისი აღიარების ყველაზე ეფექტურ ფორმატ ციურიანთაძე ცოდნის შეფასების, დადასტურებისა და აღიარების მექანიზმს მიიჩნევს, რომელიც საქართველოში არ არსებობს. დიპლომის ფლობა საკმარისად არ მიიჩნევს დათო აბშილავა, რომელიც პროფესიულ სასწავლო ცენტრ სპექტრში განათებისა და ძალური ელექტროქსელების მემონტაჟის სპეციალობას ეუფლება.
შეიძლება დიპლომი კონდეს და ამ დიპლომის ერთად ვერ იმუშაო, მაგრამ როცა ფლობ რაღაც ხელობას, ანუ დღეს სპეციალობა არის საქართველოში უფრო ფასდადებული და უფრო მეტი შანსი არის დასაქმების, როცა ფლობ რაღაც პროფესიას.
დიპლომირებულ მუშებს და სასტუმრო საქმის სპეციალისტებს საქართველოში ეძებს და არაბულ ქვეყნებში ასაქმებს საშუამოვლო კომპანია KMS საქართველოს დირექტორი მაია წერეთელი. ის ამბობს, რომ ქართველ სპეციალისტებზე ამ ქვეყანაში დიდი მოთხოვნაა, მათი პიროვნული თვისებების გამო. რაც შეეხება დასაქმების პირობებს, მაია წერეთელი ამბობს, რომ
პირობები საკმაოდ კარგია, ვინაიდან ისინი აფინანსებენ მათ ცხოვრებას, კვებას და ტრანსპორტირებას ყოველდღიურად სამსახურში, მათ გადაადგილებას, ასევე თავაზობენ სამედიცინო დაზღვევას უფასოდ და აქვთ საკმოთ ნორმალური ანაზღაურება, მე ვიტყოდი $450-დან და ზემოთ, ვინაიდან სხვა ყველა ხარჯები ფაქტიურად დაფარულია კომპანიის მიერ.
Так идеу специалист ебис дакуйруэбит, дасахмэбис мсуруэлэпс зогжер менталитэти ушлис хэлс. Амис магалитат Тамарт Абидзе мимтани специалоба сасахэлэпс. Миухэдавати мисаро мимтани санас гаурэбам заре улисазэ магалия, Икароси директорма Майнц Вераприт Шиавсо из шведи адгили ромерит састаулебелс ам профессии дасауплебла дакус камокопили. Нино Харадзе, Радио Тауисуплеба, Тбилиси.
Мяте студиеш ја нгоме сибрети цаме бистина амдек золи сајрта шори сотра сетхнеба, а та скрас отхмазда чуид мензелис тормет декембер с Гайрос Генералурма Ассамблеем економикури да социалури сапчос рекомендацијит отзда екси юниси цаме бис мсхуероплта мхарда чари сајрта шори сотрат каму ацхада. Езгад цаме бис агамо пхрисада, цаме бис сацина амдеку конвенцииз епектури мокмедебис узрунал опис мизни тагенишнеба. Георги Гуахария танамедруве сакартлуши цаме бис хвелазе гарцелебул формазе гуямбопс.
Гаэрос წამების საწინააღმდეგო კონვენცია სახელმწიფოებს ავალდებულებს გამოიძიონ წამების ყველა ფაქტი, დასაჯონ დამნაშავეები, გადაუხადონ კომპენსაცია მსხვერპლს, ანუ მიიღონ ყველა აუცილებელი ზომა და უსჯელობასთან საბრძოლველად. Წამების არაჰუმანური სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა ადამიანის ძირითადი უფლებაა, რომლის შეზღუდვა არანაირი გარემოების არსებობის დროს არ არის დაშვებული და გამართლებული. Ეს ძირითადი დებულებაა, თუმცა კონვენციის შინაარსი განსხვავებული ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნებისთვის მთავარი ტყვეთა წამების დაუშვებლობაა. Თუმცა კონვენცია მშვიდობიან მოსახლეობას და დემოკრატიულ საზოგადოებებსაც ეხება. Კერძოდ გაერო განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს პატიმართა წამებაზე. Шаршан 26 იუნის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ პოლიციის მთავარ სამმართველოს წინ აქცია გამართა სახელწოდებით არ აწამო. ითქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ბოლო დროს წამების ფაქტებმა შედარებით იკლო, პრობლემა მაინც აქტუალურია და ბოლომდე არ აღმოფხვრილა. Და არ აღმოფხვრილა არამარტო სასჯელ აღმასრულებელ დაწესებულებებში. Сателевизио архебзе საინფორმაციო გადაცემებში თითქმის ყოველდღე გადის სიუჟეტი ოჯახურ ძალადობაზე და ადამიანთა წამებაზე ოჯახში. ესეც გლობალური პრობლემაა, რომელიც ხადია აქამდეც არსებობდა, თუმცა ამ პრობლემაზე მსჯელობა ღია დაიწყო მას შემდეგ, რაც ადამიანებმა გადალახეს შიში და აღიარეს, რომ წამების მსხვერპლნი არიან. Წამების მსხვერპლთა ისტორიები სამართალდამცველებზე უკეთ იმ ქართველმა ფსიქიატრებმა, ფსიქოლოგებმა იციან, რომლებიც ოჯახური ძალადობის პრობლემაზე მუშაობენ. Ერთ-ერთი ნინო მახაშვილია, რომელიც ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, პრობლემა ისაა, რომ ადამიანი, რომელიც აწამებს, შესაძლოა არანაირი ფსიქოლოგიური გადახრით არ გამოირჩეოდესო. Იგი კრიმინალია და ამიტომ ბუნებრივია, რომ ცივილური საზოგადოება ასეთი ადამიანის დასჯას მოითხოვსო.
Თუ გამოვრიცხავთ, რა თქმა უნდა, ფსიქიურად დაავადებულ ადამიანთა კატეგორიას, ძირითადად ინცესტის და ესეთი სექსუალური ძალადობის ჩამდენი ადამიანები ფსიქოლოგიური გამოკვლევებით აბსოლუტური ნორმის ფარგლებში არიან. ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ამ ჩვენი მეცნიერების ხარვეზებს, დეფიციტებს. ჩვენ არ აგვაქვს შესაძლებლობა, რომ გავზომოთ რაღაც ძალიან მაღალი კატეგორიები, რასაც ადამიანები ატარებენ. ჩვენ არ ვიცით, როგორ გავზომოთ იგივე ეს ზნეობრიობა.
მიუხედავად ამისა, ალბათ შეიძლება მოძალადის, ასე ვთქვათ, ამოცნობა ჩვეულებრივ ყოფით სიტუაციაში. Ადამიანი, ვისაც სხვისი წამება მოსწონს, ხომ გარკვეულ ფსიქოლოგიურ ტიპს მიეკუთვნება, რომელიც რაღაცით აუცილებლად გამოირჩევა. Კითხეთ ნინო მახაშულს.
არანაირი კოპი. ეს არის საშინელება. ისინი მთელ ამ თავიანთ ძალაუფლების წყურვილს, აგრესიას, დაბალ იმპულსებს ახორციელებენ ოჯახში, რომელიც არის დაცული მათთვის საიმედო, სადაც მთლიანად ყავთ დამორჩილებულები ოჯახის წევრები.
Წამების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, როგორც წესი, იმ ქვეყნებს ჩამოთვლიან ხოლმე, სადაც ადამიანთა წამება მასობრივი ხასიათი მიიღო. Თუმცა დღეს იურისტები, ფსიქოლოგები, ქალების და ბავშვების უფლებების დამცველები იმასაც ამბობენ, რომ ადამიანთა წამებით გამოწვეული შედეგები შეიძლება არა მაშინვე, არამედ დაგვიანებით გამოჩნდეს. ძალადობა ბადებს ძალადობას, რომელიც ზუსტად არავინ იცის, როდის გამოვლინდება. Ზუსტად არავინ იცის, როდის გადაიქცევა ძალადობის მსხვერპლი მოძალადედ.
Ძალიან ხშირად ხდება ესევე წახით აგრესორთან იდენტიფიკაცია, მოძალადის როლის აღება საკუთარ თავზე. იმიტომ ეს რაღაცნაირად გმატებს ძალას.
30 წლის წინ გაეროს ინიციატივით დაარსდა ფონდი, რომელიც წამების მსხვერპლთა დახმარებას ისახავს მიზნად. თუმცა მისი დამაარსებლები გვახსენებენ, რომ ვერანაირი მატერიალური დახმარება ვერ გააუმჯობესებს წამების და ძალადობის მსხვერპლის მდგომარეობას, თუ კი საზოგადოება აგრესიისა და ძალადობის ვნებისგან თავად არ გამთავისუფლდა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ирбасом сонлебо гძელდება ჩვენი გაცემა რუსეთის თემით. ძველი მანქანების ხიბლი აქვს თან ქვეყანაში, ნოსტალგია აქვს რუსეთის ელიტარულ ძრეებში ძველი საბჭოთა მანქანების მიმართ. ახლახან რუსეთის ბიუროკრატებმა, კანონმდებლებმა და პოლიტიკოსებმა თავიანთი შემოსავლებისა და კერძო საკუთრების დეკლარირება მოახდინეს. ერთი საინტერესო ასპექტი გამოიკვეთა: საფრანგეთში ვილებისა და ძვირადღირებული პორშეების გვერდით არაერთხელ შეხვდებოდით ძველ საბჭოთა პერიოდის მანქანებს, როგორც იუწყებიან. რუსეთის მდიდრებს შორის ამ მოდელების მიმართ ნოსტალგია სულ უფრო და უფრო მეტად იზრდება. სალომე ასათიანი.
რუსეთის დედაქალაქში დღეს ბევრად მეტ BMW-სა და Mercedes-ს შეხვდებით, ვიდრე უწინ ასე ფართოდ გავრცელებულ საბჭოთა ლადებსა და ვოლგებს. მაგრამ რაც უფრო მდიდრდება ქალაქის მოსახლეობა, მასში ამ ძველი მოდელების მიმართ ნოსტალგიის განცდაც მატულობს. ერთმანეთის მიყოლებით არსდება ახალი ჟურნალები და მუზეუმები, რომლებიც ძველ საბჭოთა მანქანებს ეძღვნება. იქნება ეს ტოლიატის ავტოვაზის მიერ გამოშვებული ყუთის ფორმის სათამაშოს მსგავსი ლადა, თუ უფრო მეტად ელიტარული ავტომობილები, რომლებსაც მოსკოვში განთავსებული ზილი კრემლის ელიტისთვის უშვებდა. ხოლო მათ, ვინც ფულის ნაკლებობას არ უჩივის, უკვე შეუძლიათ თავიანთ კერძო კოლექციებს შემატონ აღდგენილი ჩაიკა M16-ები და პირველი გამოშვების ვოლგები. დიდრული ცხოვრების სტილის ამსახველი ჟურნალის რობ რეპორტის რუსულენოვანი გამოცემის რედაქტორი კარენ გაზარიანი ამბობს, რომ ამ მოდას ბიძგი თავად ვლადიმირ პუტინმა მისცა, რომელიც 1956 წელს გამოშვებული და ახლახან სრულფასოვნად აღდგენილი თეთრი ვოლგის ამაყი მფლობელია.
Это всего лишь навсего мода, всего лишь навсего мода, так как если, например,
ეს მხოლოდ ამხოლოდ მოდა. მაგალითად, სახელმწიფოს პირველი პირი ბრიონის მარკის ტანსაცმელს თუ ატარებს, მისი ქვემდგომი ჩინოვნიკებიც ბრიონის ჩაცმას ცდილობენ. ყველამ ვიცით, რომ პუტინს უყვარს ბლანკპენის მარკის საათები. და ამიტომაც ხელისუფლების წევრების მაჯებზეც ამ საათებს ხშირად დაინახავთ.
პუტინს, რომელიც ყოველთვის ენთუზიაზმით ცდილობს საბჭოთა კავშირის ტექნიკის მიღწევების წარმოჩინებას, თავისი ვოლგა ხშირად გამოხავს საზოგადოების დასანახად. ამ მანქანით მან რუსეთის პატრიარქი კირილეც კი გაასეირნა. შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს კი საჭესთან დაჯდომის უფლება მისცა. პუტინის შემთხვევა გამონაკლისი არ არის. პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს 1948 წელს გამოშვებული პობედა ხავს. ქვეყნის სხვა პოლიტიკოსების მიერ ახლახან შევსებულ ქონებრივ დეკლარაციებში საბჭოთა მანქანების მთელი ჯარი დასახელდა. ძველი მანქანების იმ მოყვარულებს, რომლებსაც ბევრი ფული არ აქვთ, შეუძლიათ მოსკოვის ავტოვილის მუზეუმში მივიდნენ, რომელშიც 30-მდე საბჭოთა და უცხოური მანქანაა გამოფენილი. ერთ-ერთი ექსპონატია 1940-იან წლებში გამოშვებული უზარმაზარი ლიმუზინი, რომლითაც ერთ დროს სტალინი გადაადგილდებოდა. აქვე იხილავთ მოსკვიჩის მარკის ავტომობილსაც, რომელიც თავის დროზე მოსკოვის მერ იური ლუშკოვს და მის ახლა უკვე მილიარდერად ქცეულ ცოლს, ელენა ბატურინას ეკუთვნოდა. სწორედ ბატურინას სამშენებლო კომპანიამ ინეტკომ ააშენა ამ მუზეუმის შენობა. 1990-იან წლებში რუსეთის მოსახლეობის ყველაზე მდიდარი ფენის წარმომადგენლებს შორის უცხოეთში გამოშვებული ძველი მანქანების ყოლის მოდა გაჩნდა. მაგრამ მათ მალე მობეზრდათ იმპორტირებული ავტომობილები, რომელთა რეტრო სტილი შესაძლოა ლამაზი და მიმზიდველი იყო, მაგრამ საბჭოთა მოდელების მსგავსად ემოციურ დამოკიდებულებას არ იწვევდა. ამბობს ილია სოროკინი, ძველი მანქანების ბაზრობის ორგანიზატორი და თემატური ჟურნალის გამომცემელი.
Когда человек приходит на выставку,
როცა ადამიანი გამოფენაზე მოდის, ის ხედავს უცხო არ პობედას თუ მოსკვიჩს, რომლითაც ის უწინ მამას ან ბაბუას დაჰყავდა. ის სალონში დაჯდომას ითხოვს და მაშინვე გრძნობს სურნელს, რომელსაც ის ცრემლებამდე მიყავს. მას ახსენდება თავისი ბავშვობა და იმ დროის მიმართ ნოსტალგია უჩნდება.
ზოგიერთი კოლექციონერი ამ ნოსტალგიის მოძღავებას ისე მძლავრად განიცდის, რომ მზად არის უზარმაზარი თანხა გადაიხადოს თავისი პირველი მანქანის აღდგენისთვის. სოროკინი მაგალითად ერთ კაცს იცნობს, რომელიც მანქანების სახელოსნოს ძალიან დიდ ფულს უხდის თავისი პირველი ჟიგულის ზუსტი ასლის შექმნაში.
უნდა იყოს ზუსტად ისეთივე ფერის, ისეთივე სალონის მქონე, როგორიც მას ოდესღაც ახალგაზრდობაში ჰყავდა. ამაში უზარმაზარ ფულს იხდის, დაახლოებით 50,000 ევროს. ამ ფულით კარგ ავტომობილს იყიდი და დაახლოებით ერთი კვირის წინ ვიღავი ასეთ სახელოსნოში ჩემს მეგობართან, რომელიც კაპეიკას, ანუ ჟიგულის პირველ მოდელს 50,000 ევრო დაკეთებს. ვიკითხეთ, დამკვეთი გიჟი ხომ არ არის მეთქი?
გასულთვეში მედვედევმა ეს მოდა კიდევ უფრო გააძლიერა. გამოვიდა მოწოდებით რუსეთის ლიდერებმა ტრადიციული სამუშაო მერსედესები ქვეყანაში გამოშვებული მოდელებით შეცვალონ. ამ ინიციატივას საბჭოთა დღეებთან დაბრუნების ელფერი დაკრავდა, თან გასაჭირში მყოფი ადგილობრივი მანქანების ქარხნებისთვის დახმარების სურვილს წარმოადგენდა. გამოითქვა ვარაუდი, რომ მერსედესები შესაძლოა ზილის მარკის ახალი მოდელებით ჩაანაცვლონ. ზოგადად, საბჭოთა წარსულით გადაცება რუსეთის პოპულარულ კულტურაში თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში განსაკუთრებით გამძაფრდა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, როცა ქვეყანა საგრძნობლად გამდიდრდა. მაგრამ ძველი მანქანებით ზოგჯერ ისინი სიხიბლებიან, ვინც საბჭოთა გამოცდილების სხვა გამოვლინებებს ემიჯნება და გმობს ხოლმე.
ბიზნეს მსვენელებო, სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან. მისი სიუჟეტით დასრულდა მეათე სტუდია, დასრულდა ჩვენი გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.